kipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi. Kipenzi yaliye juu. Msikiti mzima ulikuwa kimya na umetawaliwa na sauti ya manunguniko na maumivu. Kilio walikijua wote mliaji wake. Hakika si mwingine mliaji, bali ni Abu Bakar Siddiqa, radhi za Allah ziwe juu yake, rafiki wa mtume wa Allah na rafiki yake wa kufuatana naye akiwa njiani. Analia kutokana na kisa alichokisimulia mtume, sala na salama ziwe juu yake. Mshangao na mfadhaiko unazipata nyuso za masahaba waliowema, na kisa wala hakionekani kuwa ni chenye kuhuzunisha. Hakika huo ni mwaka wa 11 toka kuhama kwa mtume sala na salama ziwe juu yake, toka Makka kwenda katika mji wa Madina. Na kwa hakika alifungua Allah kwa Uislamu miji ya Waarabu, basi Makka na Taif na Najd na miji mingine yote ikawa ni yenye kushuhudia kwamba hapana mola abudiwe kwa haki isipokuwa Allah, na miji hiyo kufuata dini ya Uislamu. Mtume wa Allah hakiwa msikitini kwake, amesimama akihutubia watu, akiwasimulia kuhusu mja ambaye Allah mtukufu amempa khiari ya kuchagua kati ya dunia na neema zake, na kati ya akhera na yaliyopo kwa Allah aliyetakasika na kila aina aibu na mapungufu. Basi mja wa Allah akachagua yale yaliyopo kwa Allah mtukufu. Hapo ndipo Abu Bakar aliangua kilio, na watu wote hawakujua sababu ya kilichomliza. Lakini Abu Bakar, rafiki wa mtume wa Allah, alijua kuwa mja aliyekusudiwa hapa ni mtume wa Allah, sala na salama ziwe juu yake. Kwa hakika umekaribia muda wa kuaga na kwenda kwa mola wake. Yatosha ewe mtume wa Allah, ni mara ngapi umeshiriki mwili wako mtukufu katika vita kubwa kubwa? Umeshiriki vita ya Badr siku ya Furqan, na vita ya Uhud siku ya mashahidi, na katika vita ya Khandaq siku ambayo Bani Quraidh walipofanya khiana na kuzingirwa na majeshi ya Waislamu kwa yale waliyofanya dhidi ya Waislamu siku hiyo. Sulhu ya Hudaybia siku ya kiapo cha maridhiano na masharti magumu. Katika vita ya Hunain walikukimbilia masahaba kama vile wanakimbilia mlima ulio madhubuti na mrefu. Na mwisho kuukomboa mji wa Makka, ile ardhi ambayo ulifukuzwa na kutolewa humo ili uje uirudie kwa kuikomboa ukombozi mtakatifu. Na masiku mangapi umelala njaa bila ya kula, hali ya kuwa uko na subra juu ya hofu? Na mangapi katika masiku umepitisha, hali ya kuwa umesimama kwa miguu yako kisali, huku unalia na kumwomba Allah? Na wewe ni mtume wa Allah, na kwa hakika amekusamehe Allah madhambi yako, yale yaliyopita na kutangulia na yale yajayo. Kwa hakika amekuepusha Allah na makosa, hakuna makosa wala madhambi, basi waogopea nini? Kwa hakika ulitaka kuwa ni mja mwenye kushukuru. Hakuwa akupata kuwa Muhammad ibn Abdullah ni mfalme ili afananishwe na wafalme, au kiongozi mkombozi ili afananishwe utendaji wake katika ardhi ambazo amezikomboa na vita ambazo ameshiriki, bali alikuwa ni nabii wa mwisho na ni mtume wa mwisho. Na hatukupata kuwa sisi hivi leo isipokuwa ni wema katika wema wake, na ni matokeo miongoni mwa matokeo na subra yake na kupigana kwake vita akieneza Uislamu, na ni matokeo ya ulinganizi wake na ukweli wake na msimamo wake madhubuti katika dini na tabia yake iliyokuwa nzuri. Sisi ni kipande cha nuru ing'aayo inayotokana na nuru yake na ufikishaji wake na miongozo yake, sala na salama ziwe juu yake. Aliugua mtume wa Allah, sala na salama ziwe juu yake, yakamkalisha maradhi yake, akashindwa kusali pamoja na Waislamu. Watu walihuzunika na wakalia. Alimuhusia mtume wa Allah rafiki yake kipenzi Abu Bakar ndiye awasalishe watu, wasia ambao aliuacha kwa umma wake baada yake. Na katika alfajiri ya siku moja aliondosha mtume wa Allah sala na salama ziwe juu yake pazia iliyokuwa kati ya nyumba yake na msikiti, na watu walikuwa kwenye sala. Watu walifurahi walipomuona, wakadhani kuwa amepona, wakakaribia kufitinishwa kwenye sala yao. akarudi Abu Bakar katika safu, akimsubiri kipenzi chake ili awaongoze watu katika sala. Lakini yeye Mtume sala na salama ziwe juu yake akawaashiria kuwa watimize sala yao, na akarudisha pazia kama ilivyokuwa. Ulikuwa ni utazamaji wa mwisho kwa ajili ya kuaga. Alikaa Mtume wa Allah sala na salama ziwe juu yake katika chumba cha mama yetu, mama wa waumini Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, na akawa akimfunika kutokana na uchungu wa mauti. Akachukua maji na akajipaka nayo usoni mwake, huku anasema la ilaha illallah, hakika umauti una uchungu wake. La ilaha illallah, hakika umauti una uchungu wake. Alitazama Mtume macho yake paa la nyumba, kisha akasema: ewe Mola wangu kipenzi uliye juu, ewe Mola wangu kipenzi uliye juu. Na hayo ndiyo yalikuwa maneno yake ya mwisho. Alichagua Mtume wa Allah aliyopo kwa Allah, naye aliyopo kwa Allah ndiyo bora na yenye kubakia katika kufa kwa Mtume wa Allah. Na hakuwa Muhammad isipokuwa ni Mtume wa Allah, hakika walipita kabla yake mitume. Katika kufa kwa Mtume wa Allah: ewe Mola wetu, tunyweshe kutoka katika mkono wake mtukufu kinywaji toka katika mto wa Kauthar. Ewe Mola wetu, jalia bora ya masiku ni siku tutakayokutana nawe. Ewe Mola wetu, tukutanishe peponi pamoja na wale ambao ulioneemesha juu yao, ambao ni manabii na wakweli na mashahidi na watu wema, na urafiki ulio bora na ni mzuri wa watu hao.
Vipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya Mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi.